Ajattelin tässä, kun muutama viikko sitten oli pyhäinpäivä ja siinähän silloin evankeliumitekstinä on tämä Jeesuksen vuorisaarnan alku, jossa hän julistaa autuaiksi. Ja luen nyt Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, siitä 12. ensimmäistä jaetta. Mutta kuin hän näki kansan, astui hän ylös vuorelle ja kuin hän oli istunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa, opetti heitä ja sanoi, autuaat ovat hengellisesti vaivaiset, sillä heidän on taivan valtakunta. Autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaat ovat siviät, sillä he saavat maan periä. Autuaat ovat, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä he ravitaan. Autuaat ovat laupiaat, sillä he saavat laupiuden. Autuaat ovat puhtaat sydämestä, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaat ovat rauhantekijät, sillä ne pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman. Autuaat ovat, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat olette te, kuin he pilkkaavat ja vainoavat teitä, ja puhuvat kaikki näistä pahuutta teitä vastaan, valhetellen minun tähteni. Iloitkaa ja riemuitkaat, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä näin he vainosivat profeetaita, jotka teidän edellänne olivat. Aamen. Siitä onkin jo aikaa, yli 14 vuotta jo, ensi vuonna 15 vuotta, kun ensimmäisen kerran ja toistaiseksi ainoan kerran olen saanut käydä Israelissa ja siellä nähdä niitä paikkoja, joista Raamattukin meille kertoo. Ja yksi paikka, missä kävimme, oli tämä autuuksien vuori, jossa se paikka, missä perimätiedon mukaan Jeesus tämän vuorisaarnansa piti. Muistan, miten silloinkin tuntui elävältä, kun katsoi niitä kauniita kukkia, mitä siellä vuorella, autuuksien vuorella oli, niin Jeesushan puhui silloin myös kukista, että katsokaa kedon kukkia, vaikkei nyt juuri tässä äsken lukemassani katkemassa, mutta siinä vuorisaarnassa hän kuitenkin tästäkin puhui. Ja siitä, miten ne muistuttavat ne kukat, että vaikka ne ovat hyvin lyhytikäisiä, vielä lyhytikäisempiä kuin me ihmiset, ja niistäkin Jumala pitää huolen ja vaatettaa ne koreammin kuin miten Salomo oli vaatetettuna, niin siitä, että hän pitää meistä huolen silloin, kun elämässämme tuntuu, että menee hyvin, ja hän pitää silloin huolen, ja saamme kiitollisia olla siitä hyvästä, mitä suo, ja silloinkin, jos elämässämme tulee tämmöisiä haasteita ja vastoinkäymisiäkin, niin silloinkin saamme luottaa, että hän tietää tarpeemme ja pitää meistä huolen ja on luvannut johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen. Mutta tässä hän sitten julistaa autuaaksi. Autuaiksihan kutsutaan esimerkiksi sitten, kun aikanaan uskovat ovat päässeet taivaaseen, niin sanotaan, että he ovat autuaita siellä iankaikkisessa Jumalan lasten ilossa. Ja todella se, että päästään taivaaseen, niin sehän antaa elämällemme turvan. Ja itse asiassa sekä silloin, kun elämässämme menee, on niitä surunlaaksia, tai silloin, kun elämässä on onnellisia kirkastusvuorihetkiä, näitä molempiahan me saamme maanpäällisen elämämme aikana, niin taivas toivo antaa sen voiman. Surussa se antaa voiman silloin, kun vaikka ollaan saatettu itselle läheinen ihminen hautaan ja no itselle nyt en ole vielä omia vanhempiani joutunut toistaiseksi saattamaan, enkä oman perheeni jäseniä, mutta omat isovanhempani aikoinaan olen saattanut ja yhden isän siskon ja yhden äitin siskon olen, että tässä ovat ehkä ne läheisimmät, joita olen elämäni aikana ollut sinne saattamassa, niin kyllä silloin aina, kun tiedän, että ne ovat eläneet uskossa Jeesuksen, niin aina se lohdutus, että siellä nähdään kerran perillä taivaan kodissa ja kaikki se risti, mitä maan päällä ehkä kannetaan, niin se on poissa sieltä. Silloin ollaan autuaita siinä mielessä. Ja sitten Jumala suo meille maan päällä myös onnellisia tämmöisiä kirkastusvuorihetkiä, jolloin aavistamme jotain taivasihanuudesta. Siis ei pelkästään surunlaaksojen kautta, vaikka niidenkin kautta kasvatetaan. Mutta kyllä Jumala suo niitä kirkastusvuorihetkiäkin. Vaikkapa kun uskonystävien kanssa ollaan yhdessä ja meillä on hyvä olla, niin silloin saatamme joskus kokea, miettiä, että miten ihanaa onkaan siellä taivaassa, kun siellä kaikki ilo on täydellistä. Täällä se on vain pientä heijastusta. Ja siellä ilo ei lopu koskaan. Monet lapsetkin muuten miettivät, että minkälaista on taivaasta. Muistan muuten eräs serkkuni tässä, joka tykkäsi hiihtää, niin alle kouluikäisenä sanoi, että taivaassa minä saan hiihtää 40 kilometriä ja vaikkapa pitempiäkin matkoja. No, se on aika hyvä sana kyllä siltä lapselta. Hän muuten ehkä itse uskoi silloin hiihtäneensä eräänä päivänä 40 kilometriä, vaikka oikeasti varmasti ihan sen ikäinen pikkutyttö ei niin pitkää matkaa hiihtänyt, mutta myöhemmin tämä kyseinen serkkuni on hyvinkin voinut hiihtää, sillä hän oli kyllä urheilullinen. Ala-asteellakin hän voitti jo monia poikiaan hiihdossa, että kyllä myöhemmin on hyvinkin voinut hiihtää tuon mittaisiakin matkoja yhtenäkin päivänä. En tiedä. Mutta siinä siis autuas on se, joka on perillä siellä taivaassa. Ja kuka sinne taivaaseen pääsee, niin kuka on se autuas, joka saa olla matkalla sinne taivaaseen? Jeesus puhui tässä, että autuaita vaivaiset, hengellisesti köyhä ihminen. Köyhä ihminenhän on sellainen, jos ajallisessa elämässä katsoo, mitä tarkoittaa, että ihminen on köyhä. Hänellä on heikko varallisuus ja kaikkein pahintahan on, että ihminen olisi täysin varaton. Ja Jumala edessä itse asiassa me olemmekin omassa varassa täysin varattomia, emme ainoastaan köyhiä, vaan aivan varattomia. Emme pysty Jumalalle mitään omaa ansiollisuutta tuomaan esiin, että sen perusteella voisimme ansaita sen taivaspaikkamme. Ja se on Jumalan hengen työn merkki, että ihminen tajuaa tämän oman vajavaisuutensa. Tajuaa sen, että ilman Jeesusta minä olen hukassa. Autuaat ovat murheelliset. Kristitty ihminen tuntee perisyntiturmeluksensa olemassaolon ja se tekee hänet murheelliseksi. Mutta meille on lohdutus Jeesuksen luona. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Tiedämme ihan fyysisestä elämästämmekin, miten on terveyden merkki se, että ihminen tuntee tervettä nälän ja janon tunnetta, jos on mennyt jo pitkään siitä, kun on edellisen kerran syöty ja juotu. Se olisikin vaarallista, jos ei meillä olisi nälkää ja janoa, emmekä saisi ravintoa. Hengellisessä mielessäkin terveen hengellisen elämän merkki on, että ihminen kaipaa sitä anteeksiantamuksen ravintoa ja kaipaa päästä sinne, missä Jeesus hoitaa syntistä ihmistä. Oikeastaan ei ole mahdollista, että kristitty ei kaipaisi päästä sinne. Totta kai on mahdollista joskus, että ihminen vaikka ulkoisten esteiden vuoksi ei pääse tulemaan kirkkoon tai ehtoollispöytään, vaikkapa jos on sairas vuoteessa eikä silloin pääse tulemaan sinne, tai vaikkapa uskonsa tähden vangittu. Mutta elämän merkki on se, että hän kaipaisi ja ikävöisi päästä sinne. Ja totta kai saamme luottaa, että Jumala pitää tällaisessa tilanteessa huolen uskovastaan, mutta ystävät, silloin kun meillä on mahdollisuus, niin tullaan sinne Jeesuksen ravittavaksi. Vanhurskauden nälkä ja jano siellä Jumalan sanassa, synninpäästön sanassa meidät ravitaan. Jumalan palveluksessa on synnin tunnustus ja synninpäästö. Ja aina voi käyttää myös yksityistä rippiäkin, jos haluaa. Siinähän pappihan ei saa kertoa, kuka on käynyt ripissä, eikä asiaakaan, mistä joku on ripittäytynyt. Ja on suuri asia, että meillä on tämmöinen, voi olla uskon ystäväkin, jonka kanssa voimme soittaa. Minä olen joskus kertonut aikaisemmin, että mullahan on tuolla Pohjois-Suomessa eräs uskovainen ystävä, jonka kanssa soittelemme muutenkin, mitä kuuluu, mutta joskus ihan kumpi tahansa meistä voi soittaa toiselle ja kysyä, että kuule, minulla olisi omaa tuntoa painaisi tämmöinen asia, niin saamme tunnustaa toisillemme ja kysyä, että voisitko sinä todistaa minulle anteeksi. Ja tämä on hirveän arvokas asia tämä. Monta kertaa olen saanut itsekin hänelle soittaa, kun tuntuu, on painanut joku asia ja ihanalta tuntunut, kun hän on julistanut synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja itse. Saa myös monesti hänelle tämän saman julistaa sitten ja näin. Ja Herran pyhä ehtolinen Kristuksen ruumis ja veri ravitsee meidät syntiset ihmiset ja me saamme aina riittävän ravinnon siellä Jeesuksen luona. Kun synnit on anteeksi, silloin meidän sydämemme on puhdas. Ja me saamme todella muistaa, että kun Jeesuksen ristintyö on täydellinen ja meidät on kastettu, niin meidän ei tarvitse koskaan epäillä, etteikö se anteeksianto koske minunlaistanikin suurta syntistä. Sillä todella Jeesus lupaa, ettei hänen luokseensa tulevaa syntistä koskaan ajeta pois. Ja siihen lupaukseen me saamme luottaa. Synti sinä heittäytyä vapahtajan syliin. Saamme riittävän anteeksiantamuksen ravinnon, joka riittää, jonka varassa kelpaamme taivaaseen. Kun saamme sitten itse anteeksi, niin Jumala tahtoo, että mekin annamme toinen toisillemme anteeksi autuaita rauhantekijät ja ne, jotka tekevät laupiuden. Koska olemme syntisiä ihmisiä, niin kyllä me keskinäisissäkin ihmissuhteissa tarvitsemme sitä anteeksi pyytämisen ja antamisen taitoa. varsinkin niiden kesken, joiden kanssa enemmän olemme elämässämme tekemisissä. Puolisot keskenään, vanhemmat ja lapset, sisarukset keskenään, työtoverit, joiden kanssa enemmänkin ollaan tekemisissä ja ylipäätänsä missä tahansa ihmissuhteessa se on tarpeellinen taito. Ja on tarpeen, että osaamme silloin pyytää anteeksi, mutta myös se, että osaamme toisillemme myös antaa silloin anteeksi. Ja silloinkin, kun jos se tuntuu vaikealta jonkun lähimmäisen kohdalla tämä anteeksi pyytäminen tai antaminen, niin senkin me saamme tuoda Jumalalle tämänkin suruna tunnustaa tämän asian ja tulla vapahtajamme hoidettavaksi tässäkin asiassa. Tämänkin rukouksen hän kyllä kuulee. Sitten Jeesus sanoi autuaiksi niitä, joita vainotaan hänen nimensä tähden. Jeesus ei lupaa seuraajilleen tässä ajassa mitään ylistystä, mitään semmoista maailman suosiota. Vaan mitä lähempänä on Jeesuksen tulo, sitä enemmän maailma ei halua kuulla synnistä ja sovituksesta, Jeesuksen verestä, Jeesuksen rististä. Kyllähän me olemme uutisissa viime aikoinakin kuulleet, mitä yhä useammasta koulussa, jossa on pidetty vaikka ruokarukous tai veisattu virsi, tai on joku ihminen oppilas joutunut vaikkapa yhden kerran kuulemaan sanan Jeesus, niin siitä on nostettu kantelu ja on jouduttu maksamaan 1500 euron korvaus tälle lapselle, joka kuuli mainittavan Jeesuksesta yhdenkin kerran. Ja maailma ei siedä Jumalan sanaa ja sen mukaisia arvoja, ja eikä sitä, että niitä arvoja puolustetaan. Kristitty voi joutua kokemaan tämän vuoksi työpaikallaan kiusaamista tai sitä, että hänestä valehdellaan pahaa, ja kristitylle voidaan ihan toivottaakin kaikkea pahaa. Ja kristitty voi joutua omaistensakin hylkäämäksi, on mahdollista joutua, ja tai hän voi joutua oikeuden eteen, kyllähän me tiedämme. Tälläkin hetkellä vielä menossa oikeusprosessi eräästä uskon sisartamme ja veljäämme vastaan. Kaksi alempaa oikeusastetta toki ovat jo antaneet vapauttavan tuomion ja toivomme toki, että näin käy myös siinä korkeimmassa. Saamme rukoilla Päivin ja Juhanan puolesta totta kai edelleenkin. Edelleenkin he tarvitsevat esirukoustamme yhä. Mutta kun ihminen joutuu, ja moni voi kärsiä marttyyrikuolemankin, mutta kun joudutaan vainotuksi Jeesuksen nimen tähden, niin Jeesus kehottaa iloitsemaan. No ei ole varmasti meille helppoa tämmöinen iloita silloin. Emme ole mitään ihmeolentoja tässä kukaan meistä. Mutta se on oikeastaan merkki siitä, että Kristusvalo on saanut loistaa tästä lähimmäisestä, tästä ihmisestä, joka on joutunut vainotuksi Kristuksen nimen tähden. Ja saadaan iloita, että kerran saadaan olla taivaassa. Palkka, jonka taivaassa saatte, on suuri. Tosin muistamme, että kukaan ei toki sen vuoksi pääse taivaaseen, että on joutunut voi sitäkään voida esittää, että katoppas, kun olen joutunut kärsimään sinun nimesi tähden, vaan yksin toki siten, että on synnit saatu anteeksi Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoveressä. Siinä on meidän rauhamme, ja jos haluamme tämän anteeksiantamuksen Jeesuksessa omistaa, niin silloinhan me olemme todellakin autuaita, armosta pelastettuna autuaita, armahdettuja syntisiä, ja kun Jeesus saa olla vapahtajamme, niin hän vie kerran meidät taivaaseen perille. Tähän saamme luottaa tänäänkin.